τα γεγονότα τώρα. Η ενημέρωση στο πρώτο.
Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 14 Νοεμβρίου. Ακολουθούν οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Συνάντηση με τον γερμανό καγκελάριο Μέρτς θα έχει στο Βερολίνο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Κυπριακό και ευρωτουρκικά στην ατζέντα. Η επόμενη μέρα της συμφωνίας που αφορά την ΝΑΤΑ, πώς σχολιάζει ο Υπουργός Εργασίας. Απόψε στις 9 το δεύτερο μέρος της πρώτης μεγάλης δημοσκόπησης του ΡΙΚ. Η πρόθεση ψήφου, οι συσπυρώσεις και οι εκπλήξεις. Δύο νέες σεισμικές δονήσεις τα ξημερώματα στην Κύπρο. Εξασθενεί το φαινόμενο, επισημαίνει το τμήμα γεωλογικής επισκόπησης. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της μεσημερινής ζώνης είναι ο Παναγιώτης Πανταζής, Ναγυρή Μουρατιάν στη ρύθμιση του ήχου, στην ετοιμασία της εκπομπής και η Ειρήνη Μιλωνά. Συνάντηση με τον γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς θα έχει στο Βερολίνο σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εν όψη και της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία. Σε γραπτή δήλωση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης αναφέρει ότι η επίσκεψη εργασίας εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης των σχέσεων Λευκωσίας-Βερολίνου. Στο Βερολίνο βρίσκεται ο Ανδρέας Καλιστράτης, ο συνάδελφος, θα μας πει αν υπάρχει οποιοδήποτε νεότερο. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη, κυρίες και κύριοι, από το Βερολίνο. Όχι, μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποιο νεότερο. Έχει φτάσει πριν από περίπου μισή ώρα στην γερμανική πρωτεύουσα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και η διπλωματική αποστολή. Είναι προγραμματισμένη για τις 2 ώρα Κύπρου. Mm-hmm. Η άφιξη του Προέδρου Χριστοδουλίδη στην Γερμανική Καγκελαρία. 2:15 αναμένεται να αρχίσει η κατηδίαν συνάντηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον καγκελάριο Μέρτς. Και στη συνέχεια θα ακολουθήσει γεύμα εργασίας με διευρυμένη σύνθεση. Ένας, δηλαδή ο ηγέτης, συν 6. Τώρα, στην ατζέντα των συζητήσεων αναμένεται να βρεθούν, Παναγιώτη, τόσο το Κυπριακό, οι τελευταίες εξελίξεις, η ανάδειξη του Τουφάν Έρφυρμα στην ηγεσία της τουρκοκυπριακής κοινότητας, οι επικείμενες εξελίξεις με την κάθοδο της Μαρία Άγγελα Ολγκίν, αλλά και την διευρυμένη σύνοδο, η οποία προγραμματιζόταν μέχρι το τέλος του χρόνου, τελικά έχει πάει μάλλον στις αρχές του 2026. Ενώ πέραν τούτων, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναμένεται να ζητήσει ενημέρωση από τον Φρίντριχ Μέρτς για τις συναντήσεις που είχε ο γερμανός καγκελάριος στην Τουρκία, στην Άγκυρα, στις 30 Οκτωβρίου. Συναντήθηκε με τον Ταγίπ Ερντογάν, χαρακτήρισε σημαντικό εταίρο την Τουρκία και είπε ότι πρέπει να συζητούν και να συνεργάζονται και σε αμυντικά ζητήματα. Mm-hmm. Κάτι το οποίο υπονοείται και το πρόγραμμα SAFE.
Μάλιστα.
Οπότε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αναμένεται να τονίσει στον γερμανό καγκελάριο την αντίθεση της Κυπριακής Δημοκρατίας, την ιανδήποτε ένταξη της Τουρκίας στο SAFE και την συνεργασία. Πρόκειται για μια θέση άλλωστε που έχει και η ελληνική δημοκρατία. Ενώ πέρα από αυτά, στην ατζέντα φυσικά θα βρεθούν οι διμερείς σχέσεις Λευκωσίας-Βερολίνου σε πολλά και διάφορα ζητήματα, από τον τουρισμό, την εκπαίδευση, το εμπόριο, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και διάφορα άλλα ζητήματα. Να πούμε, Παναγιώτη, ότι είναι η πρώτη επίσκεψη Κύπριου Προέδρου της Δημοκρατίας μετά το 2022, τον Νοέμβριο του 2022, ήταν εδώ στο Γερμανία ο Νίκος Αναστασιάδης, ο τέος πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Μάλιστα.
Ενώ τις καλές σχέσεις Λευκωσίας-Βερολίνου δείχνει και η επίσκεψη του Φραντς Βάλτερ Στάινμαγερ πριν από περίπου ένα χρόνο, του Γερμανού Προέδρου στην Κύπρο. Παναγιώτη.
Μάλιστα. Ανδρέας, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Δεν θα έχουμε νεότερα στην διάρκεια της εκπομπής σχετικά με την επίσκεψη του Πρόεδρου, ωστόσο θα ενημερωθείτε από τα δελτία ειδήσεων που μεταδίδονται ανά μία ώρα από το πρώτο και το τρίτο και φυσικά στις εκπομπές που θα ακολουθήσουν τις τηλεοπτικές και στις 6 απλά, αλλά στα ράτα. Στις ελεύθερες περιοχές επέστρεψαν οι 3 από τους 5 Ελληνοκύπριους οι οποίοι κρατούνταν παρανόμως τα κατεχόμενα, η συνεργάτηδα του ΡΙΚ, Ραλή Παπαγεωργίου, θα μας πει περισσότερα. Ραλή, καλό σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη, κυρίες και κύριοι. Όντως, μετά από 4 σχεδόν μήνες με αυτή την κακή εμπειρία, παύλα περιπέτεια, τουλάχιστον οι 3 από τους 5 έχουν επιστρέψει στα σπίτια τους και στους οικείους τους. Αυτό έγινε μία εβδομάδα αφού το λεγόμενο στρατιωτικό δικαστήριο στην κατεχόμενη Λευκοσία τους αθώωσε την περασμένη Παρασκευή από τις κατηγορίες που αντιμετώπιζαν εκεί και αφού πέρασαν κάποιες μέρες και δεν ασκήθηκε έφεση από τον λεγόμενο εισαγγελέα. Υπενθυμίζω ότι στο στρατοδικείο εντός εισαγωγικών οι 5 αντιμετώπιζαν τις κατηγορίες της παραβίας στρατιωτικής ζώνης και ότι ο ένας πέρασε χωρίς να δώσει ταυτότητα, και οι άλλοι, παράνομα δηλαδή, και οι άλλοι 4 τον συγκάλυψαν. Το στρατοδικείο εντός εισαγωγικών αποφάσισε λοιπόν ότι δεν ισχύουν αυτές τις κατηγορίες, αθωώθηκαν όμως. Μόνο οι 3 από τους 5 μπορούν να επιστρέψουν, καθώς οι άλλοι 2, το ζευγάρι που έχει μείνει δυστυχώς στα κατεχόμενα, αντιμετωπίζει τη διαδικασία ενώπιον του λεγόμενου Επαρχιακού Δικαστηρίου Τρικόμου, όπου υπάρχουν 2 κατηγορίες, παραβίαση προσωπικών δεδομένων και παραβίαση ιδιωτικής ζωής. Είναι εκεί η διαδικασία στη φάση των μαρτύρων κατηγορίας, κατάθεσης των μαρτύρων κατηγορίας. Η λεγόμενη εισαγγελία προσπαθεί να αποδείξει ότι οι 2 που έχουν μείνει πίσω στον περιβόητο μπλε φάκελο έφεραν χαρτιά χωρίς την έγκριση των ιδιοκτητών, των σημερινών ιδιοκτητών των σπιτιών που έχουν χτιστεί πάνω στην περιουσία του ενός εκ των 2 που αντιμετωπίζουν τις κατηγορίες. Εξ όσων γνωρίζω στο παρόν στάδιο, τουλάχιστον Παναγιώτη, οι 3 ναι, δεν θέλουν να προβούν σε δηλώσεις, ούτε και να αναφέρουν κάτι. Εννοείται ότι θέλουν να αναπληρώσουν το χαμένο χρόνο με τις οικογένειές τους, αλλά και δεν θέλουν να αποβεί κάτι σε βάρος των 2 που έχουν μείνει πίσω. Τους περιμένουν και αυτούς να επιστρέψουν στις ελεύθερες περιοχές. Παρακολουθούμε λοιπόν τις εξελίξεις και θα δούμε πότε θα τελειώσει και η περιπέτεια των άλλων 2.
Μάλιστα. Πάμε στο πολιτικό ραλί. Τι γίνεται με επικείμενη συνάντηση του Φανέρ Χιούρμαν με τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη?
Προσπαθούμε να το επιβεβαιώσουμε από πλευράς κυβέρνησης, Παναγιώτη. Mm-hmm. Ο Φανέρ Χιούρμαν αφήχθη χθες το βράδυ από την Άγκυρα στα κατεχόμενα και στο παράνομο αεροδρόμιο Ερτζάν ανακοίνωσε ότι στο δεύτερο μισό της ερχόμενης εβδομάδας θα έχει πιθανό συνάντηση με τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη. Mm-hmm. Όπως είπε, θα είναι μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων, μάλιστα είπε ότι θα διαρκέσει και μια ώρα. Δεν θα συζητήσουν, με συγχωρείτε, τα της ουσίας του Κυπριακού, αλλά μάλλον τα διαδικαστικά. Προσπαθούμε να επιβεβαιώσουμε και να μάθουμε συγκεκριμένη ημερομηνία για αυτήν την επικείμενη συνάντηση. Εκκρεμεί και υπενθυμίζω ότι ήταν με πρωτοβουλία του πρόεδρου Χριστοδουλίδη αυτή η συνάντηση. Αυτός τον είχε πάρει τηλέφωνο μετά από κάποιες μέρες, κατόρθωσαν να συνομιλήσουν και του είπε να συναντηθούν και είχε απαντήσει θετικά ο κύριος Έρχιουρμαν, ζητώντας όμως τότε χρόνο, προφανώς για να δει τον Τούρκο πρόεδρο. Τώρα λοιπόν απομένει να δούμε πότε θα γίνει αυτή η συνάντηση. Η παρουσία των διαπραγματευτών θα είναι δεδομένη, αν και ο κύριος Έρχιουρμαν δεν έχει διορίσει τον διαπραγματευτή του. Αναμένεται ότι θα είναι ο Μεχμέτ Ντανά, έμπειρος διπλωμάτης του ψευδοκράτους, mm-hmm. έχει κάνει και συνέδρα του ΟΗΕ και τον έχει διορίσει λεγόμενο υφυπουργό παρά το πρόεδρο. Αυτός αναμένεται να είναι ο τουρκοκύπριος διαπραγματευτής. Θα περιμένουμε να δούμε και τα υπόλοιπα μέλη της διαπραγματευτικής ομάδας του κύριου Έρχιουρμαν.
Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Ραλή μου. Καλή συνέχεια. Τώρα, να πούμε ότι χθες ο κατοχικός ηγέτης ήταν στην Άγκυρα. Είδε τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Η ανταποκρίτρια του Ρικάν Ανδρέου εξήγησε στο πρωινό δρομολόγιο ότι Έρχιουρμαν και Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν δεν δέχτηκαν ερωτήσεις στις κοινές τους δηλώσεις στα μέσα ενημέρωσης. Προφανώς εκτίμα να μην προκύψει, έγινε αυτό για να μην προκύψει κρίση από διαφορετικές τοποθετήσεις. Να ακούσουμε λοιπόν την Άννα Ανδρέου.
Το πιο σημαντικό που πρόσεξα χθες είναι ότι δεν δέχτηκαν ερωτήσεις, που συνήθως δέχονται από 2 ερωτήσεις σε τέτοιου είδους συναντήσεις. Αυτή είναι η πρακτική που ακολουθείται, εκτός εάν αποφασίσουν ότι δεν θα δεχτούν ερωτήσεις και συνήθως αυτό γίνεται για να μην προκληθεί κρίση, ένταση. Και αυτό φάνηκε καθαρά ότι έγινε μεγάλη προσπάθεια να μην υπάρξει καμία κρίση. Είπε η κάθε πλευρά τις θέσεις της με πολύ ήπιους τόνους. Ο Ταγίπ Ερντογάν είπε ξανά για δύο κράτη, είπε τις θέσεις τις γνωστές, είναι διαφορετικές από εκείνες του Ερχιουρμάν όπως τις γνωρίζαμε και πριν τις εκλογές. Και από την άλλη ο Ερχιουρμάν απέφυγε, όπως είχε κάνει και στην προεκλογική του εκστρατεία άλλωστε, να αναφερθεί σε λύση ομοσπονδίας. Και μάλιστα ο Ταγίπ Ερντογάν για να δείξει ότι υπάρχει ομοφωνία μεταξύ τους, ότι δεν υπάρχει καμιά κρίση τουλάχιστον μεταξύ τους, είπε για τον Ερχιουρμάν ότι έχει μια θέση την οποία συμφωνεί και τον επαινεί για την θέση της κυριαρχίας. Βρίσκω ακριβώς έτσι τη φράση όπως την είπε, οι θέσεις του είπε για την κυριαρχική ισότητα είναι εύστοχες. Έτσι το είπε ο Ταγίπ Ερντογάν και φαίνεται πως είναι αυτό μόνο το σημείο που συμφωνούν και αυτό είναι που επέλεξε να πει ο Ταγίπ Ερντογάν, ότι συμφωνούν σε αυτό. Δεν είπε δηλαδή ότι συμφωνούν στο θέμα των δύο κρατών, δεν αναφέρθηκε στα άλλα ζητήματα παρά μόνο στο θέμα της κυριαρχικής ισότητας. Από την πλευρά του ο Ερχιουρμάν μίλησε για ίσο υβερητικό εταίρο, αυτό δεν το διαπραγματευόμαστε είπε. Είπε ότι έχουν κυριαρχικά δικαιώματα σε ολόκληρη την Κύπρο οι Τουρκοκύπροι και ότι δεν μπορεί κανείς να αγνοεί τη θέληση των Τουρκοκυπρίων για θέματα ασφάλειας, ενέργειας και θαλάσσιων ζωνών. Μίλησε για κυριαρχικά δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων ξανά δεύτερη φορά που δεν μπορεί να τα αγνοεί, είπε κανένας, και ανέφερε ότι η πολιτική ισότητα δεν παζαρεύεται. Και μάλιστα στη συνέχεια διευκρίνησε ότι όλα τα πιο πάνω δεν είναι προϋποθέσεις για να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Και βλέποντας τις δηλώσεις αυτές του Ερχιουρμάν, ουσιαστικά είναι οι ίδιες δηλώσεις που έκανε και πριν τις εκλογές. Δεν έχει αλλάξει κάτι, απλώς απέφυγαν να σχολιάσει ο ένας αυτά που λέει ο άλλος. Δηλαδή απέφυγε να κάνει οποιαδήποτε αναφορά στο θέμα των δύο κρατών, στο οποίο αναφέρθηκε ο Ταγίπ Ερντογάν. Πάντως μας κάνει εντύπωση το ότι έγινε τόσο μεγάλη προσπάθεια και από τις δύο πλευρές, κράτησαν χαμηλούς τόνους έναντι αυτών των ζητημάτων. Μάλιστα ο Ταγίπ Ερντογάν επέκρινε και την ελληνοκυπριακή πλευρά λέγοντας ότι αρνείται, λέει, την κυριαρχική ισότητα των Τουρκοκυπρίων, ότι αρνείται να μοιραστεί την εξουσία και τον πλούτο και ότι αντιμετωπίζει την τουρκοκυπριακή πλευρά σαν μειονότητα από το 1963. Από την άλλη, ο Ερχιουρμάν απέφυγε να κάνει τέτοιου είδους δηλώσεις, απέφυγε να κάνει δηλώσεις εναντίον της ελληνοκυπριακής πλευράς με τόσο ξεκάθαρο τρόπο, άφησε μεν κάποιες υπόνοιες, αλλά δεν χρησιμοποίησε τέτοια γλώσσα. Και ο Ταγίπ Ερντογάν επίσης επιτέθηκε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση επειδή άφησε την Κυπριακή Δημοκρατία να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από εκεί και πέρα τι συζήτησαν μέσα δεν γνωρίζουμε. Είχε νωρίτερα συνάντηση με τον Χακάν Φιτάν. Είδε πρώτα τον Κουρτουλμούς, τον πρόεδρο της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης και στη συνέχεια είχε και με τον Χακάν Φιτάν. Από εκεί επίσης δεν γνωρίζουμε τι συζητήθηκε, ούτε υπάρχουν πληροφορίες.
Μάλιστα. Μαθητές, φοιτητές και άλλα οργανωμένα σύνολα πραγματοποιούν εκδηλώσεις καταδίκης του ψευδοκράτους σε όλη την Ελεύθερη Κύπρο. Στις 15 Νοεμβρίου, υπενθυμίζουμε, συμπληρώνονται 42 χρόνια από την παράνομη ανακήρυξη του μορφώματος στις κατεχόμενες περιοχές μας. Να πούμε απλώς ότι η αστυνομική ανακοίνωση αναφέρει πως μέλη της αστυνομίας θα βρίσκονται σε όλους τους χώρους όπου θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις με στόχο την διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής και αν προκύψει οτιδήποτε και φυσικά να παρέχουν διευκολύνσεις στο κοινό. Χριστάλλα Ολυμπίου, συνάδελφος, παρακολουθεί τις εκδηλώσεις. Είναι στο τηλέφωνο, Χριστάλλα. Συγχαιρετώ.
Χαίρετε, Παναγιώτη. Η αντικατοχική εκδήλωση καταδίκης του ψευδοκράτους πραγματοποίησαν στη Λευκωσία, εκεί στο δοφράγμα της Μιας Μιλιάς, εκατοντάδες μαθητές της ΨΕΜ, έτσι ώστε να καταδικάσουν την παράνομη ανακήρυξη του ψευδοκράτους. Η Δέσποινα Κυριάκου, γραμματέας της ΨΕΜ, ανέγνωσε την ομιλία εκεί στο δοφράγμα και ένωσαν τις φωνές τους μαζί με τους μαθητές, διατρανώνοντας πως δεν θα συμβιβαστούν με την κατοχή και πως θα συνεχίσουν τον αγώνα για την επίλυση του Κυπριακού. Ο πρόεδρος της να σου πω επίσης, Παναγιώτη, ναι, πως συμμετείχε και ομάδα από τους φοιτητές του Φρέτερικ μαζί με τους μαθητές της ΨΕΜ, ο Παντελής Ξούρουπας συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της Φοιτητικής Ένωσης του Φρέτερικ, εξέφρασε πως η ενότητα και η αλληλεγγύη και η αποφασιστικότητα είναι τα ισχυρότερα όπλα που έχουν οι μαθητές και οι φοιτητές ώστε να επανενώσουν την Κύπρο ξανά. Να πούμε πως ήταν ισχυρή η αστυνομική δύναμη στο σημείο με σκοπό να αποτρέψουν τα ανεπιθύμητα ενδεχομένως περιστατικά. Οι μαθητές συγκεντρώθηκαν εκεί στην αγορά του ΣΟΠΑΣ και πραγματοποίησαν πορεία προς το οδόφραγμα της μιας μιλιάς, κρατώντας πάνω στα οποία αναγράφονταν συνθήματα όπως «Η Κύπρος είναι μια πατρίδα, ένας λαός», καθώς και ζητούσαν και κυπριακές σημαίες. Ένα γενελίδι συνθήματα πως η Κύπρος ανήκει στο λαό της. Κύπρος, λευτεριά, επιστροφή και τα σύνορά μας είναι στην Κερίνια. Ακολούθησε και καλλιτεχνικό πρόγραμμα με πατριωτικά τραγούδια, Παναγιώτη.
Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Χριστάλη. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Πάμε τώρα να ακούσουμε τον Ανδρέα τον Χρυσάνθου, είναι λειτουργός του Τμήματος Μετεωρολογίας. Η ύφεση των φαινομένων, κυρίες και κύριοι, προβλέπει η υπηρεσία. Αύριο ενδεχομένως να είναι πιο ψυχρή ημέρα, αλλά ο καιρός θα παραμείνει έρθριος και μάλλον την Δευτέρα θα δούμε ξανά άνοδο. Εμείς αυτό που ελπίζουμε να δούμε είναι βροχές.
Από αργά το βράδυ γύρω από το νησί υπάρχει πολύ έντονη δραστηριότητα, ιδιαίτερα στα ανατολικά. Είναι το κύκνιο άσμα, θα λέγαμε, αυτή τη σφήνα χαμηλών πιέσεων, η οποία καθώ κινείται ανατολικά, η κίνηση των φαινομένων από ανατολικά ήρθε από τα βόρεια, από την Κερίνια, κατέβηκε από τα βόρεια προ τα κάτω, επηρέασε περιοχέ εσωτερικού, τώρα τι βόρειε περιοχέ Τροόδου, βόρειε περιοχέ βορειοδυτικά του νησιού. Αυτή η κίνηση των φαινομένων θα ακολουθήσει προ τα νότια, δηλαδή θα έχουμε να επηρεαστούν και κάποιες άλλες περιοχές με κάποιες βροχές, ενώ μεσημέρι και μετά θα έχουμε την εκδήλωση και της αστάθειας, δίνοντας μας στις νότιες περιοχές του Ρόδους κυρίως κάποιες βροχές και μεμονωμένη καταιγίδα και στα νότια παράλια. Όπως έχω πει, είναι το κύκνιο άσμα αυτής της φήνας χαμηλών πιέσεων, με τα τελευταία φαινόμενα να τα περιμένουμε σήμερα. Και αυτό θα μας οδηγήσει ουσιαστικά στο τέλος των σημαντικών φαινομένων που θα έχουμε μέχρι και σήμερα. Θερμοκρασιακά να πούμε ότι θα είμαστε γύρω στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό, δυτικά και βόρεια παράλια, γύρω στους 25 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα μας ορεινά. Ενώ να σημειώσουμε ότι αύριο περιμένουμε πτώση θερμοκρασίας, θα βρεθούμε πιο κατά από τις μέσες τιμές της εποχής, αύριο μια ψυχρή ημέρα θα έλεγα εγώ, το Σάββατο. Θα είμαστε πιο κατά από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, ωστόσο μέχρι τη Δευτέρα, αισθητή άνοδος θερμοκρασίας. Και ενδεχομένως μέσα στην εβδομάδα να έχουμε ξανά θερμοκρασίες αρκετά ψηλές και αρκετά πιο πάνω από τις μέσες τιμές της εποχής. Να πούμε ότι απόψε δεν αποκλείονται κάποιες βροχές ανατολικά και βόρεια παράλια. Όμως αύριο Σάββατο στις πλήστες περιοχές, κυρίως έθριος καιρός, μικρές πιθανότητες να έχουμε νότια του Τρόδους κάποια βροχή. Κυριακή ένας κυρίως έθριος καιρός με τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Η Δευτέρα θα ξεκινήσει με ένα αρχικά κυρίως έθριο καιρό. Ενδεχομένως να δούμε κάποιες ελαφρές βροχές στη συνέχεια, προοδευτικά μετά το μεσημέρι. Ελαφρές όμως βροχές, όχι κάτι το ιδιαίτερο. Άρα αντιλαμβανόμαστε ότι τα σημαντικά φαινόμενα τελειώνουν σήμερα με αυτή τη σφήνα χαμηλών πιέσεων, προοδευτικά κινείται ανατολικά. Γι' αυτό βλέπουμε και αυτή την για μας παράξενη κίνηση, δηλαδή να έχουμε φαινόμενα από τα βόρεια και να επεκτείνονται προς τα νότια. Το σκηνικό το οποίο έχω μπροστά μου δεν έχει κάτι σημαντικό την επόμενη εβδομάδα.
Λοιπόν, να μένουμε γενικώς, κυρίες και κύριοι, στα φαινόμενα και από τους σεισμούς να πάμε στις βροχές, που δυστυχώς αυτό το διήμερο ήταν και δεν έχουμε κάτι άλλο, μάλλον από τις βροχές να πάμε στους σεισμούς. Αντιθέτως, ο Χριστόδουλος Χατζηγεωργίου, αναπληρωτής διευθυντής του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης, ήταν αρκετά καθησυχαστικός όσον αφορά τη σεισμική ακολουθία. Μίλησε στο από μέρα σε μέρα ο κύριος Χατζηγεωργίου, αναφορές και στο θέμα της υποστελέχωσης του τμήματος. Ήταν φιλοξενούμενος του συναδέλφου του Τάσου Χριστόδουλου.
Οι μετασυσμοί είναι ακόμα περισσότεροι που υπάρχουν σε μικρότερο μέγεθος, τις οποίες το σεισμολογικό δίκτυο του τμήματος τους καταγράφει. Απλά θα πούμε ότι τόσο η συχνότητα όσο και το μέγεθος των σεισμών έχει μειωθεί και έχουμε μια φυσιολογική μετασυσμική εξέλιξη. Ειδικά μετά το δεύτερο σεισμό που είχαμε την Τετάρτη στις 4 και 23 το απόγευμα.
Συνεπώς μπορούμε να πούμε, κύριε Χατζηγεωργίου, ότι έχει περάσει το κρίσιμο 48ωρο για το οποίο κάνατε λόγο από την Τετάρτη και άρα πάμε σε μια εξασθένιση και συνεπώς δεν συντρέχει μεγάλος λόγος ανησυχίας ή δεν μπορούμε να είμαστε τόσο καθησυχαστικοί.
Νομίζω πρέπει να είμαστε καθησυχαστικοί γιατί αυτό που μας είχε ανησυχήσει εμάς ήταν μετά τον πρώτο σεισμό η συχνότητα των σεισμών που είχαμε.
Ήταν πρωτοφανής, είπατε, κύριε Χατζηγεωργίου.
Ναι, γιατί ίσως τουλάχιστον με βάση τα δεδομένα, με τις καταγραφές που έχει το δίκτυο μας, ήταν η πρώτη φορά ουσιαστικά που είχαμε δύο σεισμούς. Δηλαδή στις 11 και 31 και στις
4.30 περίπου.
Στις 4.30 περίπου, που μετά το δεύτερο σεισμό πλέον αρχίσαμε να έχουμε μια φυσιολογική μετασεισμική δραστηριότητα.
Ναι. Πόσοι μετασεισμοί έχουν καταγραφεί από την Τετάρτη μέχρι αυτή την ώρα, κύριε Χατζηγεωργίου?
Κοιτάξτε, το σύνολο οι σεισμοί ξεπερνούν τους 200. Απλά αντιλαμβάνεστε, δεν είναι εφικτό να αναλυθούν όλοι οι σεισμοί μέσα σε τόσους μεγάλους αριθμούς, μέσα σε λιγότερο από 48 ώρες. Οι συναδέλφοι αναλύουν συστηματικά τους σεισμούς, αρχίζοντας, αντιλαμβάνεστε, από τους πιο μεγάλους και κατεβαίνοντας. Στο τέλος θα αναλυθούν όλοι. Ναι, πάντα μετά από έναν μεγάλο σεισμό υπάρχει μετασεισμική δραστηριότητα που μπορεί να ξεπεράσει και τους 6 μήνες ανάλογα του μεγέθους του σεισμού. Ναι, απλά δεν θα είναι σφυτή στο κοινό.
Οι δύο μετασεισμοί που καταγράφηκαν σήμερα τα ξημερώματα και τώρα το πρωί γύρω στις 6 και 25, κύριε Χατζηγεωργίου, τι τάξεως ήταν στην κλίμακα Ρίχτερ?
Ο ένας ήταν της τάξεως των 3 Ρίχτερ και ο άλλος γύρω στο 2,2.
Ναι. Και συνεπώς να αναμένουμε ότι θα συνεχιστεί το φαινόμενο των μετασεισμών, αλλά σε αυτή...
Είναι δεδομένο ότι θα υπάρχουν μετασεισμοί, απλά το πιο πιθανό να μην τους αισθάνεται ο κόσμος, να μην είναι αισθητοί.
Να μην είναι αισθητοί.
Το δίκτυό μας όμως θα τους καταγράφει.
Ναι, κύριε Χατζηγεωργίου, ήταν περίεργο ότι καταγράφηκαν δύο μεγάλοι σεισμοί την Τετάρτη, διότι συνήθως μιλάμε για έναν μεγάλο σεισμό και κάποιους μετασεισμούς.
Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Θα το αντιστοιχούσα με τους σεισμούς στην Τουρκία.
Ναι.
Που ήταν στην ίδια ημέρα ουσιαστικά, ήταν 9 ώρες διαφορά. Ήταν πιο μεγάλο μεγέθος φυσικά οι σεισμοί αυτοί. Αλλά θεωρώ ότι ήταν ένα αντίστοιχο φαινόμενο σε πιο μικρή κλίμακα.
Ναι.
Μπορεί να συμβεί.
Το εστιακό βάθος προβληματίζει, κύριε Χατζηγεωργίου? Γιατί εστιακό βάθος μιλούμε για τους δύο κύριους σεισμούς?
Ήταν 15 και αν θυμάμαι καλά 23
χιλιόμετρα. Ναι.
Στην ίδια περιοχή. Με το στατιστικό λάθος, ας πούμε, θα μπορούσε να ήταν το ίδιο σημείο.
Ναι. Και το επίκεντρο βεβαίως ήταν η Πάφος και γι' αυτό γίνονταν πιο...
Η Αγία Μαρίνα και Δάρων Πάφος.
Ναι, είναι πιο σεισμογενής εκείνη η περιοχή από άλλες της Κύπρου?
Γενικά η Πάφος είναι. Κοιτάξτε, γενικά η Πάφος έχει αυξημένη σεισμικότητα σε σχέση με την υπόλοιπη Κύπρο.
Ναι. Τώρα, προφανώς, κύριε Χατζηγεωργίου, πρόβλεψη δεν μπορεί να γίνει, δεν μπορούμε να προβλέψουμε τους σεισμούς.
Δεν μπορούμε να προβλέψουμε πότε, τι ώρα θα γίνει ένα σεισμός και πότε.
Ναι, εντάξει. Το θετικό είναι ότι πάμε σε μια εξασθένιση, ως φαίνεται, κύριε Χατζηγεωργίου, αν δεν προκύψει κάποιος άλλος σεισμός για να προκληθούν επίσης μετασεισμοί. Μας είπατε γύρω στους 100, είπατε, κύριε Χατζηγεωργίου, πριν μετασεισμοί έχουν καταγραφεί ή περισσότεροι?
Έχουν ξεπεράσει καταγραφές σεισμών από τις 11 και 30 έναντι στις 12 Νοεμβρίου. Έχουν ξεπεράσει τους 200.
Τους 200, μάλιστα. Ναι.
Είναι ότι η σεισμικότητα δεν παρακολουθείται ή δεν έχουν ενδιαφέρον το... αλλά οι συναδέρφοι που διορίζονται ως γεωλογικοί λειτουργοί έχουν ένα συγκεκριμένο ωράριο. Δεν σημαίνει ότι... Διότι ακουστήκαν ότι φύγαν η ώρα 3. Καθόλου δεν ισχύει αυτό.
Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τα θέματα της παιδείας. Εκεί υπάρχει η αναταραχή, είναι και η απεργία η προγραμματισμένη. Τα επιχειρήματα των συντεχνιών δεν πείθουν κανέναν πλέον, δήλωσε στο πρωινό δρομολόγιο Υπουργός Παιδείας η Αθηνά Μιχαηλίδου μετά την εξαγγελία από την ΟΕΛΜΕΚ ότι θα κάνει τετράωρη στάση εργασία την ερχόμενη Τετάρτη με αφορμή το νέο σχέδιο αξιολόγησης των εκπαιδευτικών. Διερωτήθηκε τι έχουν να κερδίσουν οι συντεχνίες με τις κινητοποιήσεις.
Να διαμαρτυρηθεί. Για μας είναι εντελώς αδικαιολόγητο βεβαίως, αφού τα ζητήματα που τίθενται και οι διαφωνίες είναι ακριβώς τα ίδια με αυτά που είχαν τεθεί εδώ και ένα χρόνο, όταν αρχίσαμε τη συζήτηση. Εδώ και ένα χρόνο το Υπουργείο, ξεκάθαρα και στη βάση τεκμηρίωσης, έκανε τροποποιήσεις, τις οποίες παρουσίασε πολλές φορές και στον τύπο και στη Βουλή, ανοιχτά. Άρα δεν ισχύει το επιχείρημα ότι δεν έκανε αλλαγές στο Υπουργείο. Βεβαίως δεν έκανε όλες τις αλλαγές που θα ήθελε η ΟΕΛΜΕΚ, για παράδειγμα. Εάν αυτόν εννοούμε, αυτό δεν το κάναμε. Επίσης, εάν εννοούμε να πάμε για να ψηφιστούν τα σχέδια κανονισμών με πλήρη συμφωνία, και πάλι το ξεκαθαρίζω, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Το να ζητάμε νέες θέσεις οργανικές, για παράδειγμα, ή να μπερδεύουμε την ευελιξία που δίνουμε στην πενταετία με ασάφεια. Όλα αυτά τα έχουμε απαντήσει πάρα πολλές φορές.
Καλά. Θα κάνουν αυτή τη στάση εργασίας και τώρα δεν αποκλείεται από ό,τι φαίνεται, ενώσο θα είναι ενώπιον της Βουλής, να προχωρήσουν και με κλιμάκωση των μέτρων.
Το ερώτημα είναι στάση τι και θα κερδίσουν μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς, θα ταλαιπωρηθούν χιλιάδες, επειδή δεν θέλουν οι εκπαιδευτικές οργανώσεις το διευθυντή να τους αξιολογεί σε 5 χρόνια και αν αποφασιστεί σε μια επιτροπή, για παράδειγμα. Δεν πείθουμε εύκολα ότι αξίζει τον κόπο να μπούμε σε όλη αυτή την ταλαιπωρία. Και τα επιχειρήματα δεν πείθουν κανέναν πια. Υπάρχει επιστημονική τεκμηρίωση και απάντηση. Έχουν πει τόσες πολλές ασφαλιστικές δικλείδες. Θα είμαστε δίπλα στους εκπαιδευτικούς από την πρώτη στιγμή και στην πενταετία να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια. Να δώσουμε ό,τι χρειάζεται για να υλοποιηθεί ομαλά και να την αξιολογούμε μαζί με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις βήμα προς βήμα. Αυτό θα πρέπει να ήταν αρκετό, γιατί μιλάμε για 50 χρόνια. Δηλαδή, ποια είναι η εναλλακτική? Άρχισα να ακούω ότι είναι εντάξει να μείνουμε όπως είμαστε σήμερα.
Σας το είπαν και κατηδίαν αυτό.
Αυτό που κάνουμε τώρα, το να μην θέλουμε να προχωρήσει η δημοκρατική διαδικασία στη Βουλή και η συζήτηση, είναι για να μείνουμε στα ίδια που έχουμε σήμερα. Τι άλλη εναλλακτική να έχουμε? Για μας δεν υπάρχει τέτοια εναλλακτική. Δεν θα συνεχίσουμε να εγκλωβίζουμε μαθητές και εκπαιδευτικούς σε ρυθμίσεις της δεκαετίας του 70. Κανείς δεν πάει τιμωρητικά. Η πρόταση αφορά στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Δεν αφορά απλά στην αριθμητική αξιολόγησή τους.
Μάλιστα. Τώρα η ΟΕΛΜΕΚ επιμένει ότι η πρόταση είναι πρόχειρη και στόχος της τάσης εργασίας είναι να καταδείξει έστω και την ιστάτη της αδυναμίας. Ο πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ, ο Δημήτρης Οταλιαδόρος, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο κλιμάκωσης των μέτρων.
Πάμε να διεκδικήσουμε ένα λειτουργικό, αξιοκρατικό και αποτελεσματικό σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών.
Ωραία, θα σας ακούσει η Βουλή. Και αυτό είναι εκβιασμός, όμως εκβιασμός. Αφήνετε τις σχολικές αίθουσες, κάνετε στάση εργασίας και πάτε τι? Δεν σας άκουσαν, δεν ξέρουν ποιες είναι οι θέσεις σας, θα τις μάθουν τώρα με τη στάση εργασίας?
Δεν θα επιβάλλουμε τις απόψεις μας. Ακριβώς αυτό που θέλουμε να καταδείξουμε, τις αδυναμίες αυτής της εντελώς πρόχειρης πρότασης που βρίσκεται ενώπιον τη Βουλή.
Ωραία, και αφού τις καταδείξετε με τη στάση εργασίας, εάν τελικώς η Βουλή ψηφίσει ένα σχέδιο, νομοθετήσει και εσάς δεν σας ικανοποιεί, έχουμε συνέχεια?
Κοιτάξτε, από τη στιγμή που θα είναι νόμος.
Ναι.
Απλώς εμείς θέλουμε να προειδοποιήσουμε στο σώμα αυτό που πριν 3 χρόνια ψήφισε μια νομοθεσία αξιολόγησης της δημόσιας υπηρεσίας. Και εδώ είναι σοριδόν τα ζητήματα που πρέπει να διορθωθούν. Τα βλέπουμε στο δικαστήριο, έχουν οδηγήσει υποθέσεις.
Επομένως, κάνετε μια στάση εργασίας να υπογραμμίσετε τη διαφωνία σας και μετά, ό,τι κάνει η Βουλή, σεβαστό. Θέλω να πω, δεν θα έχει συνέχεια αυτή η στάση εργασίας να έχουμε άλλες ιστορίες στα σχολεία?
Μέχρι να ψηφιστεί, θα δούμε. Είναι πράγματα τα οποία τα έχουμε πει εδώ, τα έχουμε δώσει επανειλημμένα.
Ναι.
Και δυστυχώς δεν χρειάζεται να επαναλάβουμε. Διότι μιλούσαμε σε σχέση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας σε όταν μία κουόντων.
Μάλιστα. Τώρα, μια πρόταση η οποία συζητήθηκε αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, αν είναι πρόχειρη ή όχι. Λοιπόν, η συνάδελφος, η Άντρε Χατζηχριστοδούλου, είναι στη Βουλή, κοινοβουλευτικές επιτροπές,
Άντρη, καλό σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη. Σήμερα είχαμε συνέχεια στους προϋπολογισμούς. Η Επιτροπή Οικονομικών είδε σήμερα τον προϋπολογισμό της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Η κυρία Παντζαρή παρουσίασε τον προϋπολογισμό, είπε πως είναι κατά 7% αυξημένος φέτος και αυτό αφορά κυρίως σε μισθούς. Να πούμε πως αυτό που ανέφερε επίσης είναι ότι η υπηρεσία έχει σοβαρό θέμα με τους υπαλλήλους καθώς είναι υποστελεχωμένοι. Έχει ωστόσο, έχουν ήδη προκηρυχθεί 6 θέσεις, οι οποίες όμως αναμένεται να εγκριθούν για να μπορέσει να έρθει στο δυναμικό της κόσμος, για να μπορέσει να εργαστεί και να επιτελέσει το έργο το οποίο πρέπει να επιτελέσει. Να πούμε πως από τους βουλευτές, αυτό που ξεχώρισαν ουσιαστικά οι βουλευτές ήταν τα ερωτήματά τους κατά πόσο η Επιτροπή δεν δέχεται παρεμβάσεις πολιτικές και μη, και κατά πόσο διενεργεί αυταπάγγελτους ελέγχους. Η κυρία Φαντζαρή δήλωσε ξεκάθαρα και είπε πως είναι κάτι που θέλει να το γνωρίζει και ο κόσμος, αλλά και η Βουλή, πως δεν δέχεται και δεν έχει δεχτεί καμία παρέμβαση μέχρι σήμερα, όπως η ίδια είπε. Τώρα όσον αφορά στο θέμα των αυταπάγγελτων, αυτό που τόνισε είναι ότι προβαίνουν σε αυταπάγγελτες, σε αυταπάγγελτους ελέγχους. Ωστόσο, το πιο σημαντικό για να προβούν σε ένα τέτοιο έλεγχο είναι τα στοιχεία. Καθώς δεν μπορούν απλά με μια καταγγελία χωρίς επαρκή στοιχεία να προβούν σε έλεγχο. Να πούμε ότι εντούτοις είχαμε σήμερα στην Επιτροπή και τον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιριών. Αυτό που οι βουλευτές τόνισαν ήταν το θέμα του τραπεζικού συνεργατισμού. Κατά πόσο θα ήταν εφικτό να το δούμε και πόσο πολύ θα βοηθούσε ουσιαστικά τους πολίτες. Αυτό που λέχθηκε είναι ότι το να γίνει συνεργατισμός, αυτό ουσιαστικά που τόνισε ο έφορος συνεργατισμού, είναι πως θα πρέπει ουσιαστικά να υπάρξει πολιτική στήριξη και όχι πολιτική εμπλοκή, ούτως ώστε να δούμε έναν τραπεζικό συνεργατισμό να ξαναδημιουργείται. Παναγιώτη.
Μάλιστα. Άντρες, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Εύχομαι. Πάμε τώρα στο θέμα της ΣΑΤΑ. Διασφαλίζεται για πάντα μετά την χθεσινή συμφωνία, επισημαίνει ο Υπουργός Εργασίας, ο Γιάννης Παναγιώτου. Επανέρχεται η σταθερότητα, είπε, μετά από 15 χρόνια ρευστότητας.
Χθες ολοκληρώθηκε μια δύσκολη και μακρά μεσολαβητική διαδικασία, στην οποία επικεντρωθήκαμε με πολλή μεθοδικότητα για μεγάλο χρονικό διάστημα, επειδή είχαμε να επιστρέψουμε στην σταθερότητα μετά από μια 15ετία ρευστότητας, μετά από 15 χρόνια μεταβατικών ρυθμίσεων και μεταβατικών συμφωνιών. Καταφέραμε μαζί με τους κοινωνικούς εταίρους να συνομολογήσουμε μια μόνιμη συμφωνία η οποία διασφαλίζει το θεσμό της ΑΤΑ για πάντα, τερματίζει την αμφισβήτηση και την αμφιβολία και αντανακλά τη συναντήληψη μεταξύ των κοινωνικών εταίρων για το ρόλο που έχει να επιτελέσει ένας θεσμός ο οποίος αποσκοπεί στην προστασία της αξίας των μισθολογικών απολαβών από την αύξηση του κόστους ζωής. Και η συμφωνία αυτή θεωρώ ότι σηματοδοτεί και το μέλλον των εργασιακών σχέσεων μέσα από την αξιοποίηση του κοινωνικού διαλόγου για την καλύτερη ρύθμιση των εργασιακών σχέσεων μέσα από την τριμερή κοινωνική συνεργασία μεταξύ των εργαζομένων, των εργοδοτών και της πολιτείας. Και είμαι αισιόδοξος για τα επόμενα μας βήματα σε σχέση με τα μεγάλα θέματα που έχουμε να διαχειριστούμε. Διαχείριση των εργασιακών σχέσεων μεταξύ των εργαζομένων και των εργοδοτών μέσα από την συλλογική διαπραγμάτευση για την συνομολόγηση συλλογικών συμφωνιών δεν είναι μια απλή διαδικασία και σε πάρα πολλές περιπτώσεις
ήταν δυσκολότερη από αυτή που αναμέναμε, κύριε Υπουργέ.
Κάπως έτσι αναμέναμε ότι αυτή η διαδικασία
να κρατούσε τόσο πολύ, λέτε.
Όμως οι προσπάθειες αυτές, όπως ξεκίνησα να λέω, δεν είναι απλές. Γι' αυτό εξάλλου υπάρχουν θεσμοθετημένες διαδικασίες, γι' αυτό υπάρχουν πρακτικές και γι' αυτό.
Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα στη Λεμεσό. Η συνάδελφος η Μαρία Κωνσταντίνου, ανταποκρίτρια του Ρίξ την Πόλη, θα μας πει τι γίνεται εκεί, αν υπάρχει οτιδήποτε. Μαρία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πάντα υπάρχει κάτι να αναφέρουμε στην Λεμεσό, Παναγιώτη.
Είσαστε μια πόλη στο επίκεντρο, ναι.
Ναι, όντως, με τα καλά και τα κακά της. Να ξεκινήσουμε με τη διαδικασία που τρέχει ενώπιον του δικαστηρίου. Σήμερα στις 10:30 το δικαστήριο θα ξεκίνησε να ακούει τις αγορεύσεις των δικηγόρων των τεσσάρων υπόπτων για τον φόνο του Δημοσθένη, οι οποίοι να θυμίσουμε ότι χθες παραπέμφθηκαν σε απευθείας δίκη ενώπιον του κακουριού δικείου στις 29 Ιανουαρίου. Η αστυνομία ζήτησε να παραμείνουν υποκράτηση μέχρι την έναρξη της δίκης. Υπήρξε αντίδραση από τους δικηγόρους υπεράσπισης. Σήμερα λοιπόν ξεκίνησαν οι αγορεύσεις των δικηγόρων για να δικαιολογήσουν το αίτημά τους για να ελευθερωθούν οι πελάτες τους. Ακούστηκαν ενδιαφέροντα και ακούγονται βεβαίως ενδιαφέροντα στοιχεία της υπόθεσης στη διάρκεια της αντεξέτασης και των του ανακριτή της αστυνομίας. Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε ότι εναντίον του 31 ετών Γεωργιανού, ο οποίος αρχικά άφερονταν ως το άτομο που βοήθησε στη διαφυγή των 28χρονων στην Ελλάδα, στη συνέχεια φαίνεται ότι ήταν και το πρόσωπο που αγόρασε τις πλάστες πινακίδες ενός εκ των αυτοκινήτων που ενεπλάκησαν στον φόνο. Σήμερα αποκαλύφθηκε ότι συνδέθηκε επιστημονικά με το καπελάκι που βρέθηκε στο σημείο όπου το βαν αυτοκίνητο παραδόθηκε στις φλόγες. Και να θυμίσουμε ότι το λόγο καπελάκι φέρεται, τουλάχιστον καταγράφεται σε κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης, να το φορούσε ο οδηγός της μοτοσυκλέτας όταν έφευγαν από το συγκεκριμένο σημείο και στη συνέχεια να φαίνεται
μετά που έκαψαν το βαν, Μαρία.
Ακριβώς, και να φαίνεται μετά αλλού σε άλλα κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης να είναι χωρίς το καπελάκι και να σκεπάζει το πρόσωπό του με τα χέρια του. Άρα αυτή η μαστηρία θεωρείται ότι είναι
το
σημαντική.
Το συνδέει με το φόνο αυτό το πράγμα, Μαρία, ακριβώς, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε. Αυτό. Το συνδέει με το φόνο. Τον καθιστά
τουλάχιστον
ένα εκ των κυρίως υπόπτων. Αυτό αντιλαμβάνομαι
εάν
εγώ
και φόσο, Παναγιώτη, εάν και φόσο, Παναγιώτη, δεν χρησιμοποιήθηκε και άλλη μοτοσυκλέτα για να διαφύγουν και άλλοι δράστες, διότι η λογική λέει ότι εάν είναι ο οδηγός, είναι δικές μου βεβαίως σκέψεις αυτές, εάν πρόκειται να είναι, αν ήταν αυτός ο οδηγός της μοτοσυκλέτας και ο άλλος ένας εκ των δραστών, οι δύο που υπάρχουν, που τελούν υποκράτηση στη Θεσσαλονίκη, σημαίνει ότι θα έχουμε κάποιον άλλο ρόλο, τουλάχιστον για τον έναν εκ των δύο. Και λαμβάνοντας υπόψη ότι αναζητείται και μια άλλη μοτοσυκλέτα από την αστυνομία, θα δούμε. Βεβαίως δεν είμαστε ανακριτές, εμείς απλά είμαστε δημοσιογράφοι.
Μάλιστα, ολοκληρώνουμε, Μαρία, μου, μας παίζει λίγο χρόνος, ναι.
Ναι, λοιπόν, απλά να σας πω ότι αναφέρθηκαν επίσης το πόσο είναι το ανακριτικό έργο. Νομίζω δεν έχει ενδιαφέρον. Είναι πιο ενδιαφέρον να πούμε για το νέο εργατικό ατύχημα που είχαμε χθες το απόγευμα, όπου τραυματιστήκε κρίσιμα ένας 27χρονος σύρος, έπεσε κάτω από συνθήκες που διερευνώνται ακόμη από την πολυκατοικία όπου εργαζόταν, έπεσε από ένα όροφο και βρέθηκε στον πρώτο όροφο. Διερευνούνται συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το εργατικό αυτό ατύχημα. Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Λεμεσού με τους γιατρούς να κάνουν λόγο για την κρισιμότητα της κατάστασης του Παναγιώτη.
Μαρία μου, σας ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Πάμε και στη Δέσποινα την Μπούρεκο, ανταποκρίτρια μας στην Αμόχωστο. Δέσποινα, συγχαίρετο. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη, κυρίες και κύριοι. Η επαρχία Αμόχωστο περνά και επίσημα στην εποχή της έξυπνης φιλοξενίας, καθώς γίνεται ο πρώτος τουριστικός προορισμός στην Κύπρο που αποκτά δικό του ΕΦΥ ψηφιακό βοηθό τεχνητής νοημοσύνης. Είναι η νέα υπηρεσία παρουσιάστηκε από την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Αμόχωστο με την στήριξη του Υφυπουργείου Τουρισμού, σηματοδοτώντας ένα ουσιαστικό βήμα προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό του τομέα. Πρόκειται για έναν AI ψηφιακό βοηθό διαθέσιμο μέσω της επίσημης ιστοσελίδας visitfamacusta.com.cy, που έχει ως στόχο να καθοδηγεί και να υποστηρίζει κάθε επισκέπτη παρέχοντας άμεσες και εξατομικευμένες πληροφορίες. Ο νέος ψηφιακός βοηθός προσφέρει αξιόπιστες πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο, προτάσεις για παραλίες, αξιοθέατα, δραστηριότητες, εκδηλώσεις και διαδρομές, ανάλογα με τις προτιμήσεις του επισκέπτη, πρακτικές συμβουλές για ώρες λειτουργίας μουσείων, τρόπους μετακίνησης και άμεση πλοήγηση μέσω Google Maps και υποστήριξη σε 194 γλώσσες.
Μάλιστα.
Είναι αυτή η πρωτοποριακή υπηρεσία που ενισχύει την θέση της ΕΤΑΠ ως παράδειγμα καινοτομία στον κυπριακό τουρισμό. Ήδη λειτουργούν και προσφέρω μια πλήρης και ενημερωμένη επίσημη ιστοσελίδα, εφαρμογή για κινητά, καθώς και ολοκληρωμένη εικονική περιήγηση 360 μοιρών σε σημεία ενδιαφέροντος ολόκληρης υπηρεσίας.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, Δεσπίνα μου. Να είσαι καλά. Οι συσκέψεις μαστέρισαν τον Πέτρο Κωνσταντίνου σήμερα, κυρίες και κύριοι. Θα ερχόταν εδώ να πληρωθεί διευθυντής ειδήσεων να λέγαμε για τη δεύτερη μεγάλη δημοσκόπηση του ΡΙΚ εν ώψη των βουλευτικών εκλογών. Θα παρουσιαστεί απόψε στο πλαίσιο εκπομπής στις 9 αμέσως μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Είναι έρευνα πολιτικής, κουλτούρας και εκλογικής συμπεριφοράς. Θα διαφανεί εκεί μέσα από την πρόθεση ψήφου αυτή τη στιγμή το νέο κομματικό σκηνικό, όπως διαμορφώνεται 7 μήνες πριν την κάλπη δημοσκόπηση. Καταγράφει επίσης τις θέσεις των ερωτηθέντων σχετικά με την ποιότητα ζωής, την οικονομία, το κυπριακό, την διαφθορά, το μεταναστευτικό, το κυκλοφοριακό και τις διεθνείς εξελίξεις. Την έρευνα διεξήγαγε για λογαριασμό της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης η εταιρεία MRC Cipro Network. Λοιπόν, αυτά ηχητικό και πάμε για αθλητική δισιογραφία. Λοιπόν, είναι εδώ μαζί μου στον ραδιοθάλαμο, κυρίες και κύριοι, ο αθλητικός μας συντάκτης, ο Πάνος Λάρκος. Καλώς τον.
Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη.
Λοιπόν, τι έχουμε?
Εντάξει, ουσιαστικά μετράμε αντίστροφα για το παιχνίδι της εθνικής μας αύριο, απέναντι στην Αυστρία. Είναι το τελευταίο παιχνίδι που έχουμε να δώσουμε στην προκριματική φάση του Μουντιάλ. Η εθνική μας, η οποία τα έχει πάει αρκετά καλά επί Άκη Μάντζιου στο τιμόνι και θέλουμε να κλείσουμε αυτή την προσπάθεια με μια καλή εμφάνιση, ένα καλό αποτέλεσμα. Είναι αλήθεια ότι έχουμε και σημαντικές απουσίες βέβαια,
ναι,
στο αυριανό παιχνίδι. Δηλαδή είναι εκτός ο Αρτήματάς που είναι τραυματίας, ο Λαΐφης, ο Πίτας και ο Πηλέας που είναι τιμωρημένοι. Ο Λαΐφης έχει και ένα μικρό πρόβλημα τραυματισμού, ευτυχώς δεν είναι κάτι ανησυχητικό. Και ελπίζουμε ότι θα δούμε ένα καλό παιχνίδι από την εθνική μας, να κοιτάξει στα μάτια την ανώτερη Αυστρία, γιατί είναι μια ομάδα πολύ ποιοτική, η οποία αν κερδίσει ουσιαστικά σχεδόν κλειδώνει την πρωτιά στον όμιλο.
Σχεδόν οι παίχτες της Αυστρίας αγωνίζονται στην Μπουντεσλίγκα, δεν είναι αρκετοί από αυτούς.
Είναι υψηλού επίπεδου.
Ναι, ναι, και στις ομάδες της Αυστριακής αγωνίζονται.
Παρ' όλα αυτά όμως η εθνική μας το πρώτο παιχνίδι ηττήθηκε με ένα 0 με ένα πέναλτι που ήταν λίγο
αμφισβητούμενο. Ναι,
Φτιάξαμε ευκαιρίες και θα μπορούσαμε να πάρουμε αποτέλεσμα εκτός έδρας.
Ξέρετε, όταν μιλάμε για την εθνική, για την ομάδα μας, τον αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, είμαστε έτσι λεπτοί στην προσέγγιση μας. Δείχνουμε αυρότητα ποδοσφαιρική και λέμε αμφισβητούμενο. Δεν ήταν αμφισβητούμενο. Εντάξει. Το ανακάλυψε ο διαιτητής. Τώρα θα μου πεις, φοράς οπαδικά γυαλιά, είσαι. Αυτό βλέπω, αυτό
λέω. Υπάρχουν πέναλτι που λες ότι αν το δώσει ο διαιτητής μπορεί να τον καλύψει ο κανονισμός με μια πολύ μικρή λεπτομέρεια. Υπάρχουν πέναλτι που λες δεν γίνεται να δώσει.
Αυτό ήταν από αυτήν τη δεύτερη περίπτωση. Δεν γίνεται να δώσει, διότι. Εντάξει, εν πάση περίπτωση, ίσως μας το χρωστάει.
Να δούμε σήμερα. Γιατί θα πάει και ο κόσμος αρκετός, όπως φαίνεται, Κύπρος στο
μας,
παιχνίδι.
Ναι, να πάει, να υποστηρίξει την ομάδα μας. Δικαιολογείται αυτό.
Λέγεται
μέσα από
ότι έχουν φύγει 5.500 εισιτήρια.
Μάλιστα. 7.500-8 πόσο φορεί το αρένα.
Στο ΑΜΕΓΑ θα είναι το
στο
παιχνίδι.
Στο ΑΜΕΓΑ θα είναι.
Ναι.
Δεν φορεί και πολύ περισσότερο.
Ναι. Γύρω στις 10.000 σύνολο θα είναι και 1.300 οι Αυστριακοί.
Ναι, άρα εντάξει. Πρέπει να είναι και οι καρέκλες οι άδειες για λόγους ασφαλείας.
Ναι. Θα δίνει και κάποια δωρεάν εισιτήρια η Ομοσπονδία σε κόσμο, κυρίως από Λεμεσό, που θέλει να πάει να παρακολουθήσει το παιχνίδι και δεν μπορεί για οποιοδήποτε λόγο. Επομένως, είναι ένα κίνητρο αυτό και για τους, για τον κόσμο που θέλει να πάει στο γήπεδο και δεν έχει ίσως την οικονομική δυνατότητα. Και έτσι ελπίζουμε ότι θα πάνε όλα καλά. Είναι η διάσκεψη τύπου, από στις 5 και 15 το απόγευμα και μισή ώρα αργότερα η προπόνηση, η τελευταία προπόνηση της εθνικής μας. Έχουμε και φιλικό παιχνίδι μετά την Αυστρία με την Εστονία και πάλι εντός έδρας στο ΑΜΕΓΑ και τα δύο παιχνίδια θα είναι ζωντανά από το ΡΙΚ. και βέβαια με τον απόϊχο και όλα τα συναφή που πάντα υπάρχουν. Έχουμε παιχνίδι για τις ελπίδες, η οποία ολοκλήρωσε χθες την προετοιμασία της για τον αγώνα με το Κόσοβο.
Ναι.
Κωνσταντίνος Μακρίδης δούλεψε αρκετά στην τελευταία προπόνηση στο κομμάτι της τακτικής. Είναι παιχνίδι το οποίο εντάσσεται στα πλαίσια της τέταρτης αγωνιστικής της προκριματικής φάσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κάτω των 21 και είναι αρκετά σημαντικό για την εξέλιξη της πορείας. Θα διεξαχθεί στο γήπεδο του Εθνικού στο Δασάκι στις 7 η ώρα. Είναι δωρεάν είσοδος και θα δίνονται εκεί εισιτήρια στην είσοδο του σταδίου με την απαραίτητη επίδειξη της κάρτας φιλάθλου για άτομα άνω των 14 ετών. Εντάξει, από εκεί και πέρα, χθες είχαμε και μια ανακοίνωση από την ΚΟΠ ότι θα γίνει κλήρωση του κυπέλου στις 24 Νοεμβρίου. Βέβαια, εκκρεμούν ακόμη δύο παιχνίδια στις 3 Δεκεμβρίου, Σπάρταγος Εθνικός και Καρμιώτης Ανόρθωση. Όσον αφορά τα αγωνιστικά, έτσι εντάχει να πούμε ότι ο Μαϊόλη θα ξεκινήσει στο ΑΠΟΕΛ τρέξιμο από την ερχόμενη Τρίτη.
Πολύ σοβαρός τελικό τραυματισμός του Μαϊόλη.
Περισσότερο από όσο
αναμενόταν
εξ αρχής.
Εδώ μαζί, δεν θυμάμαι, το συζητούσαμε μαζί με κάποιον άλλο από τους συναδελφούς, ότι είναι ένας απλός μυγός τραυματισμός, τελικά είναι σχεδόν ένα μήνα έξω.
Είναι αρκετό καιρό
αρκετό
έξω
καιρό, ναι.
Και είναι παίκτης ο οποίος έδειξε ότι μπορεί να βοηθήσει τον ΑΠΟΕΛ.
Ναι. Δεν έχει και τόσο πολύ βάθος το Απόλλη για να έχει την πολυτέλεια να χάσει τον Μαϊόλη.
Και έρχεται και ο Αμπάνια.
Έρχεται και ο Αμπάνια.
Αυτή μια επιπλέον λύση, επιλογή.
Αυτή είναι μια πολύ σόρη προσήγηση.
Για το ΑΠΟΕΛ. Και αν έρθει και είναι καλά, μετά το σοβαρό τραυματισμό που είχε,
θα πάρει χρόνο.
Θα είναι τεράστια προσήγηση, σίγουρα.
Απλώς αυτό που φαίνεται είναι ότι με τον Μπαλτέ δεν πάνε καλά τα πράγματα. Ο άνθρωπος
παραμένει εκτός, αλλά είναι και εκτός πλάνων ουσιαστικά.
Νομίζω πως ναι.
Τουλάχιστον δεν δείχνει να τον εμπιστεύεται ακόμη και όταν είχε την ευκαιρία για τη δυνατότητα.
Εντάξει, μιλάμε για δύσκολο προπονητή. Ο Γκαρσία δεν πείθεται εύκολα για πράγματα. Πρέπει να του αποδείξει τις προπονήσεις, εκτιμώ, για να σου κάνει.
Ναι.
Αν
και
θέλεις...
νομίζω ότι είναι παίκτης ο οποίος δεν είχε δώσει το OK 100%.
Όχι, όχι. Δεν, νομίζω ότι εντάξει, ήταν μια κατάσταση λίγο. Εντάξει. Θα το πω, φτηνή οικονομικά λύση ως ποδοσφαιριστής, ως ακραίος επιθετικός ο Μπαλτέ, δόξα ΑΕΛ, χωρίς σπουδές Περγαμινές.
Εντάξει, δεν τον είδαμε, για να τον κρίνουμε ακόμη.
Τον είδαμε με την ΑΕΛ και τη δόξα.
Πριν χρόνια.
Όσον τον είδαμε, εν πάση περίπτωση.
Ο Κουλυμπαρέ, να πούμε, και ο Άιντιξ στην Ομόνια μετράνε αντίστροφα για να επανέλθουν. Για κάποιες ομάδες είναι ευεργετική η διακοπή, όπως για την Πάφο, την ΑΕΚ, τους Ευρωπαίους γενικότερα είναι ό,τι καλύτερο. Στον Ακρίλαξε έπιασε δουλειά επίσημα ο Μάριος Νικολάου. Στην ΑΕΚ είναι εκτός ο Ρομπέρς λόγω της τιμωρίας του, αλλά επιστρέφουν αρκετοί ποδοσφαιριστές, με Γκαρσία, Καμπρέρα, αν μπορείτε, εκπορώ κτλ. Είχαμε χθες φούτσαλ ισόπαλο το αιώνιο ντέρπι,
μάλιστα, από Ελίδε. Και εκεί έμεινα στο,
ναι,
στο ισόπαλο
που το εκμεταλλεύτηκε, ναι. Η ΑΕΚ που πάρει σε κορυφή, καθώς κέρδισε την Ελπίδα στρομερίδη με 9-0 και η Αραράρ εκτός έδρας στην Ένωση Νέων Λατσών με 8-0. Είπαμε λίγο Ευρωλίγκα, αν θες.
Ναι, ναι, να δούμε τι γίνεται με τους Ευρωπαίους.
Είχαμε χθες
την
πολύ μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού μέσα στη Μαδρίτη απέναντι στη Ρεάλ.
Αυτό είναι νίκη.
Ήταν μακράν η κορυφαία εμφάνιση του Παναθηναϊκού. Με έναν Κένεθ Φαρή, το οποίο έχει έρθει πριν από 6 μέρες, έκανε 2 προπονήσεις, έπαιξε 2 παιχνίδια.
Τι είναι αυτό ο άνθρωπο, πού το βρήκα αυτό το διάστημα άνθρωπο.
Χρόνια στον Παναθηναϊκό.
Ναι, ναι, ναι.
Και ήταν από του κορυφαίου μαζί με.
Μα δεύτερη εμφάνιση που είναι ο κορυφαίο.
Ήταν από τους κορυφαίους. Ο Σόρτς ήταν ο κορυφαίος, ο MVP, με 19 πόντους, 6 assist και 4 rebound. Ο Λούκας ήταν, ναι, εκπληκτικός με 15 πόντους, είχε και 7 assist. Και ο Φαρίτ με εκπληκτικό back-to-back ουσιαστικά παιχνίδι, 16 πόντους και 8 rebound.
Ναι.
Έτσι κάλυψε.
2-10, 2-12, πόσο είναι.
Είναι 36 χρόνων και τον βλέπεις στο γήπεδο και λες αυτό.
Τρομάζει.
Πώς γίνεται να είναι 36 χρόνων, ναι, με τέτοια, ναι, ναι, σωματικά προσόντα και ταχύτητα, εντάξει, δύναμη.
Υπάρχουν πολλοί παράγοντες.
Υπάρχουν σίγουρα πολλοί παράγοντες, είναι και ίσως και ο DNA.
Ναι, ένας από αυτούς είναι και το DNA, ναι.
Και έτσι ο Παναθηναϊκός πήρε δεύτερη σερινίκη και πήρε και ανάσα, γιατί άρχισε η γκρίνια τον προηγούμενο καιρό από τις εμφανίσεις.
Φυσιολογικό, είναι Παναθηναϊκός, ναι. Να ανακάμψει σε κάποια στιγμή, μπορεί να μένει.
Φαίνεται ότι έχει αρχίσει να ανακάμψει ο Παναθηναϊκός,
ναι, ναι, ναι,
και θα μπορέσει σιγά σιγά να
λοιπόν, επανέλθει. Ένα λεπτάκι και κλείνουμε.
Πρόκριση για τη Γαλλία, καθώς κέρδισε την Ουκρανία και πέρασε ουσιαστικά στο Μουντιάλ. Ήρθε για την Πορτογαλία με τον Κριστιανό Ρονάλτο να αποβάλλεται στο μάτς με την Ιρλανδία κάνοντας και διάφορες γκριμάτσες και χειρονομίες προς την κερκίδα όταν αποβλήθηκε, γιατί είχε ρίξει μια γκονιά στον αντίπαλο ποδοσφαιριστή και στο τέλος της ημέρας αποβλήθηκε. Και αν περάσει απευθείας η Πορτογαλία στα τελικά του Μουντιάλ, κινδυνεύει να χάσει και την πρεμιέρα στα τελικά του Μουντιάλ στο πρώτο παιχνίδι, αν τιμωρηθεί με δύο αγωνιστικές. Αυτά.
Κάπου εδώ πρέπει να βάλουμε τελεία.
Στην Μπαρτσελόνα πάντως ετοιμάζει ο Λαπόρτα άγαλμα του Λιονέλ Μέση έξω από το νέο Καμνού.
Αν έρθει να παίξει και ποδόσφαιρο.
Είναι δύσκολο, γι' αυτό το ετοιμάζουν άγαλμα, για να μπορέσουν να γαλμάρουν λίγο οι σχέσεις τους.
Λοιπόν, αν έρθει να παίξει και ποδόσφαιρο, θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Μπορεί. Με αυτήν την Μπαρτσελόνα μπορεί.
Θα ήταν το. Μπορεί. Μπορεί, ναι, δεν λέω.
Με αυτήν την Μπαρτσελόνα μπορεί. Αλλά στο προηγούμενο παιχνίδι είναι 8 τραυματίες η Μπαρτσελόνα. Εντάξει.
Έχει πολλούς τραυματίες.
Λοιπόν, σας χαιρετούμε.
Θα του άξιζε να φύγει η μέρα.
Λοιπόν, σας χαιρετούμε φίλες και φίλοι. Καλό Σαββατοκύριακο. Προσοχή στους δρόμους.
Τα γεγονότα τώρα. Η ενημέρωση στο πρώτο.